με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, συνεχίζουμε όπως πάντα αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα στις σελίδες του Ψαλτηρίου. Ευρισκόμεθα στον 118ο Ψαλμό και στο στίχο 139. Μέλιωσε ως αν κερί ο ζήλος μου δια την δόξα του ονόματός σου, διότι οι εχθροί μου ελισμόνησαν εντελώς τις εντολές σου. Πραγματικά ο ζήλος προφητάνακτος Δαβίδ προς τον Θεό είναι απερίγραπτος, γιατί μέσα στα βάθη της καρδιάς του κατοικούσε ο ίδιος ο Θεός. Και όπου υπάρχει ο Θεός, εκεί υπάρχει και η ευτυχία. Όπου υπάρχει ο Θεός, εκεί υπάρχει και η δοξολογία. Απέραντη η δοξολογία λοιπόν εκφράζει ο προφητάνακτος Δαβίδ ανά πάσα στιγμή μέσα στις σελίδες του Ψαλτηρίου. Και η δόξα αυτή δεν είναι λεκτική, αλλά είναι ουσιαστική και βγαίνει από τα κατάβαθα της καρδιάς του με πόθο πολύ προς τον Θεό. Η αγάπη του προς τον Θεό και η πίστη του είναι πάρα πολύ βαθιά, και όπως λέγαμε και άλλες φορές, ότι ευρέθη σε δύσκολες στιγμές και είχε το κουράγιο, θα λέγαμε, που το βρήκε αυτό το κουράγιο, θα έλεγε κάθε άνθρωπος, να κινδυνεύει λογικά να μην πρόκειται να γλιτώσει, γιατί είχαν περιζώσει το σπίτι του και θα τον συνελάβαναν και τον χτυπούσαν. Μπορεί να δώσει σκότωνα. Εκείνη την ώρα εξέπεμπε δοξολογίες στον Θεό. Αυτό θα πει να είναι κανείς βαθιά πιστός και να εμπιστεύεται τον εαυτό του και στις δύσκολες στιγμές, εκεί που η λογική τον πληροφορεί ότι δεν μπορεί να σωθεί. Όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης. Προφητάναξε Δαβίδ λοιπόν, και ιδιαίτερα σε αυτόν τον ψαλμό, ανά πάσα στιγμή εκφράζει με κάθε τρόπο και με διαφορετικές λέξεις κάθε φορά, διότι είχε την ευχέρεια ως λογοτέχνης, ποιητής, μουσουλγός, να χειρίζεται τον λόγο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιάζει τις αλήθειες του Ευαγγελίου, τις αλήθειες του Θεού, του Λόγου του Θεού, για το Ευαγγέλιο 1000 χρόνια μετά παρουσιάστηκε με τον ερχομό του Χριστού μας. Για να εκφράζει λοιπόν την αγάπη του προς τον Θεό και προς το θέλημά του, χρησιμοποιεί πλήθος λέξεων περιεκτικών ώστε να τονίζει ότι ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας πρέπει απαραίτητα να εκφράζουμε τη δοξολογία στον Θεό. Είναι όμως άφρονες οι άνθρωποι οι οποίοι αντιστέκονται στον Θεό, διότι τα λόγια σου είναι ολοκάθαρα και απαστράπτοντα όπως το χρυσάφι. Τα λόγια του Θεού, λέει, είναι τόσο καθαρά όπως το χρυσάφι και αστράφτο. Το χρυσάφι το οποίο εκαθαρίστη στο πείρωμα του καμίνιου. Το καμίνι λοιπόν είναι εκείνο το οποίο γυαλίζει το χρυσάφι. Και εδώ είναι μεταφορική η έννοια ότι ο προφητάναξης Δαβίδ πέρασε από πολύ μεγάλο καμίνι πόρο. Υπέφερε, αισθάνθηκε δυσκολίες πολλές, τον πολέμησαν πολύ, τον κατέκριναν, τον συκοφάντησαν, τον μίσησαν. Και είναι αυτό, πάλι εν παρενθέσει λέμε, είναι η μοίρα, όπως λέει ο κόσμος, αλλά όχι με την έννοια του Kismet Plenitude, αλλά εάν ένας άνθρωπος θέλει να είναι κοντά στο Θεό, σίγουρα θα πολεμηθεί, και αν διαβάσουμε τα γεωλόγια της Εκκλησίας μας, θα δούμε ότι όλοι οι Άγιοι υπέστησαν άλλη μαρτύρια ως μάρτυρες, άλλοι πολέμους από άλλους ανθρώπους, και έτσι με χίλιους δυο τρόπους πολεμήθηκε ο άνθρωπος ο οποίος αγάπησε τον Θεό. Γι' αυτό να μην μας κακοφαίνεται καμιά φορά όταν υποφέρομαι από διαφόρους τρόπους, είτε από ασθένειες, είτε από προβλήματα, είτε από κατακρίσεις, έχουμε την αίσθηση ότι εφόσον η συνείδησή μας μας πληροφορεί ότι είμεθα ενώπιον του Θεού με προσήλωση, θα πρέπει μάλλον να χαιρόμεθα, όπως έχαιραν όλοι όσοι διώχθησαν για το όνομα του Χριστού. Και συνεχίζει ο προφήτης. Το χρυσάφι λοιπόν απαστράπτει και τόσο πιο πολύ καθαρίζει την ψυχή του ανθρώπου, το καμίνι και το χρυσάφι λάμπει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος πολεμάει το κακό και επομένως πολεμάται από το κακό και από τον κακό άνθρωπο και περνάει από ένα καμίνι μέσα, τότε το χρυσάφι αυτό, η ενάρετη ζωή, λάμπει στους γύρω ανθρώπους. Πολύ περισσότερο όταν ο πόνος είναι πολύ βαθύς. Δια τούτο εγώ, δούλος σου, τα ηγάπησα. Ηγάπησα πια τα δικαιώματά σου, τους νόμους σου, τις εντολές σου, τον λόγο σου. Ηγάπησα λοιπόν, προπετάναξε δηλαδή, με όλη την καρδιά, γιατί είναι ο δούλος του Θεού. Τώρα εδώ υπάρχει ένας στίχος, γι' αυτό είπαμε ότι το 108ος ψαλμός, ο τόσο μεγάλος αυτός ψαλμός, ο μεγαλύτερος από όλους τους ψαλμούς, εμπεριέχει τον ύμνο προς τον Λόγο του Θεού, αλλά και την μεταφυσική ζωή της ψυχής. Γι' αυτό μέσα εκεί βρίσκονται πολλούς στίχους που περιλαμβάνονται στην εξώδια ακολουθία. Ο 141ος στίχος μας λέει: «Μικρός κατά την ηλικία, καταφρονημένος και εξουδενωμένος, είμαι μέσα στην κοινωνία, αλλά τις εντολές σου ποτέ δεν τις ελισμόνησα». Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου και πελαθώμη, αλληλούια. Από εκεί έχει πάρθει τον 118ο ψαλμό και από το στίχο 141 αυτός ο στίχος και αυτός ο ύμνος που αναφέρεται στην εξόδιο ακολουθία. Από μικρός λοιπόν στην ηλικία, καταφρονημένος και εξουθενωμένος, είμαι μέσα στην κοινωνία, γιατί όπως ξέρετε έφερε από τον βασιλέα Σαούλ, τον εδίωξε, λίγο έλειψε να τον σκοτώσει, και όμως ο Θεός τον εξέλεξε να γίνει ο βασιλεύς του Ισραήλ και να είναι αυτός από τον οποίον κατά άνθρωπο θα προερχόταν ο Ιησούς Χριστός. Αλλά τα σεντολά σου, λέει, ποτέ δεν τα σελισμόνισα. Όσα και αν υπέφερε, όσο πόνο και αν αισθάνθηκε, ποτέ δεν λησμόνισε τις εντολές του Θεού. Εμείς όταν βρισκόμαστε σε ένα πόνο, λέμε, δεν έχω διάθεση να μελετήσω, ή θα διαβάσω λίγο αργότερα. Ή και όταν μελετάει κανείς μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, δεν αισθάνεται μέσα του ρίγη συγκινήσεως. Γιατί δεν έχει προετοιμάσει τον εαυτό του σωστά, γιατί δεν έχει αντιμετωπίσει τον πόνο σωστά, γιατί δεν έχει δει τον πόνο σαν ένα, σαν μια ευεργεσία του Θεού, και επομένως να την εκμεταλλευτεί και να ανοίξει τα φιλοκάρτια, θα λέγαμε, της ψυχής του, και να δεχθεί τον πόνο σαν μέσο σωτηρίας, και εκεί απάνω στον πόνο να ανοίξει την Αγία Γραφή, να μελετήσει και να πλημμυρίσει από χαράπη εσωτερικών του, διότι ο Λόγος του Θεού, όταν ο άνθρωπος προσέρχεται με καλή καρδιά, με διάθεση ωφελίας, δημιουργεί αγαλίαση και μετατρέπει τον πόνο σε χαρά. Έτσι ακριβώς συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι με φόβο Θεού ανοίγουν την Αγία Γραφή και με προσευχή. Το λησμονεί αυτό ο χριστιανός, ο οποιοσδήποτε χριστιανός σήμερα, οι περισσότεροι. Όταν θέλει κανείς να κατανοήσει και να ζήσει μία ζωή χαράς και να αντιμετωπίσει σωστά τον πόνο, είναι υποχρεωμένος να προετοιμάσει τον εαυτόν του για να μελετήσει το Λόγο του Θεού και να μιλήσει στα κατάλαβα της ψυχής του. Η καλύτερη προετοιμασία ποια είναι? Να προσευχηθεί στον Θεό, να τον φωτίσει, να μελετήσει και να κατανοήσει και να εφαρμόσει τον Λόγο. Να πάει κανείς να μελετήσει την Αγία Γραφή στο τέλος της ημέρας και αργά τη νύχτα, και αφού παρακολουθήσει κάθε τι βρώμικο που υπάρχει στην τηλεόραση, σε διάφορες τηλεοράσεις, όχι φυσικά στο 4Y το κανάλι, το οποίο άφοβα μπορείτε να το ανοίγετε και να ωφελείστε, γιατί εκεί μέσα υπάρχει πάντοτε ωφέλεια και ψυχαγωγία σωστή και εξαγγέλλεται ο Λόγος του Θεού και διάφορες εκπομπές οι οποίες έχουν σχέση και με την υγεία του σώματος και με την υγεία της ψυχής και ωραία ντοκιμαντέρ τα οποία πανερώνονται εκεί πέρα και γαλινεύουν την ψυχή και όχι λίγες φορές πλουτίζουν τις γνώσεις μας αλλά και βοηθάνε ώστε να εκπέμπουμε δοξολογίες των Θεών και να λέμε, όπως λέει ο Ψαλμοδός, «Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εξοχή επίσης. Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού, ποιήση δε χειρών, αλλά και το στερεώμα». Έχουμε λοιπόν τόσα ωραία πράγματα. Αλλά όταν ο άνθρωπος παρακολουθεί εκπομπές από διάφορα κανάλια που δημιουργούν όχι απλώς μία αναστάτωση μες στην ψυχή, αλλά προκαλούν τον άνθρωπο να μεταφέρεται σε καταστάσεις βρωμερές. Όταν λοιπόν έχει γεμίσει την ψυχή του από τέτοιες παραστάσεις και καταστάσεις, δεν μπορεί να πει τώρα θα πάω να διαβάσω την Αγία Γραφή, γιατί θα μείνει στην ίδια σελίδα σκεπτόμενος και υποβοηθούμενος από τον διάβολο ό,τι είδε προηγουμένως. Πώς πρέπει να μελετήσει την Αγία Γραφή? Θα πρέπει να κάνει μια ολόθερη προσευχή, μετά να πάει στο εγκόλπιο της Μεγάλης Εβδομάδας, στη Μεγάλη Πέμπτη, να δονηθεί το εσωτερικό της ψυχής. Σήμερα κρεμάται επί ξύλου. Να μεταφερθεί στη Μεγάλη Πέμπτη λοιπόν στο μαρτύριο, στη Σταύρωση του Χριστού μας. Τότε θα ανοίξει την Αγία Γραφή και θα κατανοεί ό,τι μελετάει. Θα παρακαλεί εν συνεχεία πάλι προσευχόμενος να το φωτίσει ο Θεός και να το βοηθήσει να εφαρμόσει στη ζωή του αυτά που μελετάει. Και προχωρεί ο προφήτης. Η δικαιοσύνη σου, Κύριε, είναι δικαιοσύνη αιωνία και αναλύωτος και ο νόμος σου είναι αυτή η αλήθεια. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι αιώνια και αναλύωτος. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, αναφέρει το αρχαίο κείμενο. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αυτοπροσφορά του. Καθορίζει, θα λέγαμε, ο ίδιος τα καθήκοντά του απέναντι στον άνθρωπο. Είναι δίκαιος διότι βλέπει τον άνθρωπο, τις αδυναμίες του. Προσφέρει ό,τι του χρειάζεται. Του δίνει και τη δύναμη όταν επικαλείται ο άνθρωπος τη δύναμή του. Και προσφέρει τη σωτηρία εφόσον ο άνθρωπος έχει τη διάθεση και προσφέρει αυτό που μπορεί ο ίδιος να προσφέρει. Η δικαιοσύνη σου λοιπόν, Κύριε, είναι, λέει, δικαιοσύνη αιωνία και αναλύωτος και ο νόμος σου είναι αυτή η αλήθεια. Ο νόμος λοιπόν είναι η έκφραση της αληθείας από τον όντως υπάρχοντα Θεόν που είναι η αυτοαλήθεια. Εγώ είμαι, λέει, και η ζωή και η αλήθεια και η οδός. Επομένως κάθε τι που προέρχεται από τον Θεόν είναι η αλήθεια, η ολοκληρωμένη αλήθεια. Με βρήκαν θλίψεις και ανάγκες. Αλλά οι εντολές σου, Κύριε, ήσαν πάντοτε μελέτη και παρηγορία μου. Βλέπετε πώς συνεχίζει πιο κάτω. Και εδώ μπορούμε να πούμε, όπως αναφέρουν πολλοί ερμηνευτές του ψαλτηρίου, έχουμε την έκφραση των ιδίων λόγων με άλλες λέξεις ως προς τον νόμο του Θεού. Και αυτό τι ονομάζεται? Ονομάζεται συνωνυμικός στίχος, συνώνυμος με το προηγούμενο. Τα προστάγματά σου είναι δίκαια, αιώνια και αναλύωτα. Συνέτησέ με διαμέσου αυτό, ώστε να ζητώ εγώ σύμφωνα με το Άγιο θέλημά σου. Να με συνετίζεις, λέει, ώστε να ζητώ εγώ σύμφωνα με το Άγιο θέλημά σου. Εδώ δίνεται η απάντηση σε μερικούς οι οποίοι παραπονούνται και λένε, γιατί αφού παρακαλώ τον Θεό δεν μου δίνει αυτό που ζητάω. Ο προφητάναξ όμως, ενώ είναι ο πεφωτισμένος, ο θεοφώτιστος, ο προφήτης, τι λέει ταπεινοφρόνος? Δίδαξέ με, Κύριε, λέει, να ζητάω τα δίκαια και να ζητώ εγώ σύμφωνα με το Άγιο θέλημά σου. Προσφέρονται τα δώρα στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος προσευχηθεί στον Θεό να ζητάει αυτά που είναι συμφέροντα για την ψυχή του. Και εδώ εφαρμόζεται όπως στην Καινή Διαθήκη, λέει το Πνεύμα του Θεού, πάντα δυνατά το πιστεύω. Και πάντα όσα ανετίστε την προσευχή πιστεύοντας λείψεστε. Γιατί αυτός που πιστεύει βαθιά θα ζητήσει συμφέροντα με την ψυχή του πράγματα και ο Θεός δεν μπορεί να το αρνηθεί. Και γι' αυτό όλα όσα ζητάνε οι Άγιοι εκπληρώνονται από τον Θεό. Γιατί είναι σύμφωνα με το θέλημά του και επομένως οι αιτήσεις είναι πραγματοποιήσιμες. Και προχωρεί η προφήτης. Με όλη μου την καρδιά έκραξα προς Εν. Άκουσέ με. Κάνε δεκτή, Κύριε, την προσευχή μου. Εδώ, Κύριε, ο προφήτης έχει μία έκφραση τόσο απλή αλλά και τόσο πιστική που προκαλεί, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο τον Θεό να τον ακούσει. Με όλη μου την καρδιά έκραξα προς Εν. Εκέκραξα εν όλη η καρδία μου. Επάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Λέει στο αρχαίο κείμενο. Με όλη μου την καρδιά έκραξα προς Εν. Πόσες φορές εμείς κράζουμε προς τον Θεό όλη μας την καρδιά? Όχι βέβαια για να ζητήσουμε πράγματα ευτελή υλικής φύσεως, που συνήθως αυτό το περιεχόμενο έχουν προσευχές των περισσότερων ανθρώπων. Πώς θα τους δώσει χρήματα, πώς θα τους δώσει υγεία σωματική, πώς θα τους δώσει ευημερία στην οικογένεια, πώς θα τους δώσει σπίτια, αυτοκίνητα και τόσα άλλα πράγματα. Προσευχήθηκα, λέει, Πάτε να μου δώσω τόσο ένα αυτοκίνητο. Προσευχήθηκες, παιδί μου, να σου δώσει ο Θεός τη σωτηρία της ψυχής σου? Αυτό δεν το σκέφτηκα. Λοιπόν, θέλω να πω, ο προφητάναξ κράζει με όλη τη δύναμη της ψυχής του και τα αιτήματά του είναι σωτήρια. Προσεύχεται πολύ περισσότερο για τους άλλους και για τη σωτηρία των άλλων και για τον εαυτόν τον θα προσευχηθεί. Πάντοτε έχει πνευματικότατο περιεχόμενο και πραγματοποιήσιμο περιεχόμενο η προσευχή του. Γι' αυτό και εκπληρώνεται. Άκουσε και κάμε δεκτή, Κύριε, την προσευχή μου. Εγώ δεν θα ζητήσω να μάθω και να κατανοήσω τις εντολές σου. Εγώ δεν θα ζητήσω να μάθω και να κατανοήσω τις εντολές σου. Βλέπετε, όταν κάποτε μελετάμε, όπως αυτή την περίπτωση, μπορεί κανείς να κατανοήσει το ακριβώς αντίθετο, Όταν από απροσεξία βάλει αλλού ένα κόμμα. Δηλαδή, εγώ δε θα ζητήσω να μάθω και να κατανοήσω τις εντολές σου. Εάν όμως μελετήσει απρόσεκτα, τι θα πει? Εγώ δε θα ζητήσω. Και θα είναι το ακριβώς αντίθετο. Γι' αυτό λοιπόν στη μελέτη της Αγίας Γραφής χρειάζεται ο φωτισμός του Θεού. Και να ζητάμε δια της προσευχής να μας δίνει ο Θεός τη φώτιση. Με όλη μου την καρδιά λέει εμένα, και έκραξα προς άκουσέ με, κάνε δεκτή προσευχή μου. Και εγώ τι θα κάνω? Θα ζητήσω να μάθω και να κατανοήσω τις εντολές σου. Πάλι ταπεινοφρονεί και ζητάει από τον Θεό να τον φωτίσει να κατανοήσει τις εντολές σου. Έκραξα προς Κύριε, σώσε και περιφρούρισε τη ζωή μου που κινδυνεύει και θα φυλάξω τις εντολές σου. Η ζωή του ανθρώπου κινδυνεύει διπλά. Κινδυνεύει από τις διάφορες εξωτερικές συνθήκες και εχθρούς, κινδυνεύει και από τον εαυτό του. Κινδυνεύει και από τις ασθένειες, κινδυνεύει και από τα απρόοπτα. Έχουμε λοιπόν τη ζωή, τη φυσική σε αυτόν τον κόσμο που βρίσκεται σε πλήθος κινδύνων και έχουμε και τη ζωή της ψυχής που βρίσκεται και αυτή μέσα σε πλήθος κινδύνων. Θα ζητήσουμε λοιπόν από τον Θεό να μας προστατεύει εδώ σε αυτή τη ζωή, αλλά να μας προστατεύει και την ψυχή. Έκραξα προς Κύριε, σώσε και περιφρούρισε τη ζωή μου. Που κινδυνεύει πάρα πολλές φορές ο προφήτης, επειδή κινδύνευε από τους εχθρούς γύρω του, ήταν εκείνος ο οποίος απευθυνόταν συνεχώς και μέρα και νύχτα, διενυχτέρευε την προσευχή. Και η προσευχή του ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της προσευχής ένθερμη, γεμάτη πίστη και αγάπη στον Θεό, γεμάτη ενδιαφέρον για όλους τους άλλους που είχε υπηκόσμιο, αλλά ενδιαφέρον και για τη σωτηρία της ψυχής του. Αυτό είναι ένα άριστο υπόδειγμα για όλους μας πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Για να κάνω μια σύγκριση τώρα τη δική μας προσευχής με την προσευχή που κάνει ο προφητής, ο προφητάνε στο βίο. Όλο το ψαλτήρι είναι μία έκφραση προσευχής και είναι ένα υπόδειγμα προσευχής για όλους μας. Και προχωρεί. Τα προστάγματά σου, Κύριε, είναι δίκαια. Εγώ με όλη μου την καρδιά έκραξα. Εγώ θα ζητήσω να μάθω και να κατανοήσω τις εντολές σου. Έκραξα προς Κύριε, σώσε με, περιφρούρισέ με τη ζωή που κινδυνεύει και εγώ θα φυλάξω τις εντολές σου. Υπόσχεται ο προφήτης ότι θα φυλάξει τις εντολές του Θεού. Και τηρεί αυτό το οποίο λέει. Εμείς όταν υποσχόμεθα τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Όταν βρίσκεται ο άνθρωπος σε δύσκολη στιγμή, υπόσχεται. Κάνει τάματα. Θεέ μου, δώσ' μου αυτό το πράγμα και εγώ θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο. Μόλις φεύγει ο κίνδυνος, αμέσως θα ξεχνάει. Ούτε τάματα εκπληρώνει, τάματα εννοούμε υποσχέσεις, ούτε και ακόμη διάφορα γενικής φύσεως τάματα. Τάζει, ας πούμε, ξέρω ότι εγώ στην Παναγία, κάνε καλά το παιδί μου και εγώ θα σου δώσω αυτό το πράγμα ή θα φτιάξω μία εικόνα σου ή θα προσφέρω στους φτωχούς αυτό το ποσό. Και όμως, μόλις τελειώσει ο κίνδυνος, μόλις δοθεί το δώρο στον άνθρωπο, ο άνθρωπος αμέσως ξεχνάει τις υποσχέσεις. Ο προφήτης όμως λέει, εγώ θα δώσω αυτό το οποίο υπόσχομαι, θα φυλάξω τις εντολές σου. Ένας τρόπος υποσχέσεως και ο πιο αποτελεσματικός είναι αυτός που προφέρει εδώ προφητάνε στα βίδια. Δεν λέει, ξέρεις, Θεέ μου, θα σου δώσω εκείνο ή το άλλο, αλλά θα φυλάξω τις εντολές σου. Το πιο δύσκολο που μπορεί να υποσχεθεί ο άνθρωπος στον Θεό. Γιατί το πιο δύσκολο είναι να φυλάει τις εντολές, να τηρεί τα προστάγματα του Κυρίου μας. Και όμως αυτό το δύσκολο το υπόσχεται ο Δαβίδ και το εφαρμόζει πάντα με τη βοήθεια του Θεού. Γιατί μπορεί εγωιστικά κανείς να πει «Εγώ θα κόψω αυτό το ελάττωμα». Και το τέλος δεν κάνει απολύτως τίποτα. Κι άλλα πιο πολλά ελαττώματα έχει και το ίδιο το αυξάνει. Γιατί? Διότι δεν επρόσεξε μία λεπτομέρεια χωρίς εμού που δίνεστε ή που δεν. Δεν ζήτησε τη βοήθεια του Θεού όπως πρέπει. Και δεν έδωσε ολόκληρο τον εαυτό του στον Θεό. Και δεν άνοιξε την πόρτα που χτύπησε ο Χριστός μας. Την πόρτα της ψυχής μας δεν την ανοίγουμε δύσκολα στον Κύριό μας, δηλαδή δεν την ανοίγουμε εύκολα. Την αφήνουμε όμως ορθάνοιχτη στον εχθρό της ψυχής που είναι ο διάβολος. Τι γίνεται στον άνθρωπο? Κάθε τόσο δεν τον κατακρίζουν οι λογισμοί. Γιατί δεν κλείνεις την πόρτα εκεί και την κλείνεις στον Χριστό που θα σου δώσει τη σωτηρία? Βλέπετε πόσο ο άνθρωπος είναι απρόσεκτος. Ποιος άνθρωπος δεν δέχεται άσχημους λογισμούς και κακούς λογισμούς και μίσους λογισμούς, κακίας? Και τόσοι λογισμοί βομβαρδίζουν πραγματικά το μυαλό του ανθρώπου, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν προσέχει. Ή επειδή υπάρχει μέσα του ο κακός άνθρωπος, γίνεται η συμμαχία. Συμμαχεί ο κακός εαυτός μας με τον διάβολο. Και έτσι καταλαμβάνει το φρούριο της ψυχής. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει ο άνθρωπος να καλλιεργήσει τον εν Χριστώ άνθρωπο. Να προσεύχεται, να μελετάει, να μετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Ενσυνείδητα και σωστά. Όχι να γίνει το στόμα του και να μην ξέρει τι παίρνει. Ή να πάει να προσευχηθεί και να λέει άλλα τ' άλλα. Βατολογίες, χωρίς περιεχόμενο. Ή να παίρνει την Αγία Γραφή και για να δώσει, να ρίξει λίγη στάχτη στη φωνή της συνειδήσεως ότι μελέτησε, διαβάζει μερικές σελίδες που τη ξεχνάει αυτομάτως την ίδια στιγμή. Δεν ξέρει τι λένε. Αυτό δεν ονομάζεται ούτε μελέτη, ούτε τα προηγούμενα ονομάζονται προσευχή και συμμετοχή στα μυστήρια. Ο προφήτης, έχοντας το Πνεύμα του Θεού, όλα αυτά τα επιτελούσε με πολύ προσευχή, με πολύ προσοχή και ήταν αποτελεσματικός, γιατί τα πάντα πραγματοποιούσε με τη δύναμη του Θεού. Και προχωρεί λοιπόν. Προέφθασα εν αιωρία και κέκραξα εις τους λόγους σου, επίλπισα. Και εγώ θα φυλάξω, λέει, τις εντολές σου. Πολύ εν ωρίς, πριν περάσει νύχτα, εγώ σηκώθηκα και προσευχήθηκα με κραυγή προσέ, διότι ήλπισα στα λόγια σου. Κάτι δύσκολα μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος. Πολύ νωρίς, λέει, πριν περάσει νύχτα, εγώ σηκώθηκα και προσευχήθηκα με καμπή προσέ, διότι ήλπισα στα λόγια σου. Ποιος από εμάς σηκώνεται τα μεσάνυχτα, 2, 3, 4 η ώρα, να προσευχηθεί, όχι απλώς με χασμουριτό, αλλά με λαχτάρα εσωτερική, για αυτό που τον απασχολεί, ή να προσευχηθεί για τους εχθρούς του. Να προσευχηθεί για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι πάσχουν από πάσχα. Ο προφήτης όμως το έκανε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συναισθανόμενος την αμαρτωλότητά του, έλεγε «Λούσω κάθε κάστρα νύχτα τη βίλη μου, εδάκρυσή μου τη στρογγυλή μου βρέξω». Αυτή είναι η καρποφόρα προσευχή. Πολύ νωρίς λοιπόν, πριν περάσει η νύχτα, εγώ σηκώθηκα και προσευχήθηκα με κραυγή, γιατί έλπιζα στον λόγο σου. Άνοιξα τα μάτια μου πολύ νωρίς, ενώ ακόμη ήταν βαθύς, όρθος, για να μελετήσω τους λόγους σου. Όχι απλώς λέει για να προσευχηθώ, αλλά άνοιξε και τα μάτια μου για να μελετήσω τους λόγους σου. Μελετούσε. Για να γίνουν αυτά τα δύο πράγματα σε στιγμές δύσκολες για τη σωματική ανάπαυση. Υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις. Η φλόγα της αγάπης και της πίστεως προς τον Θεό και η φλόγα του ενδιαφέροντος για τη σωτηρία των άλλων και της ψυχής προσευχομένων. Εάν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, ούτε να σηκωθεί κανείς μπορεί, ούτε και τα ξημερώματα, ούτε και την ώρα που θα πάει στη δουλειά του σηκώνεται, γυρίζει από το άλλο μέρος, και όταν πρόκειται να πάει στην εκκλησία, έρχεται στα μέσα της Θείας Λειτουργίας ή και πολλές φορές πρώτου διευχών. Υπάρχουν και μερικές τραγικές καταστάσεις που έρχονται με τη σκέψη ότι εκκλησιάστηκα μετά το διευχόν.